Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, մեր ցերեկային եթերաժամի թեմաներն են։ Գյումրու միջադեպի հետևանքով հիվանդանոց տեղափոխվածների վիճակը ծանր է։ Ակտիվիստ Արսեն Օհանյանը ոստիկանությունում 3 ժամ պահվելուց հետո ազատ է արձակվել։ Ինչ սпасել ընդդիմությունից առաջիկայում, ով է լրացնելու Ծառուկյանի տեղը։ Ավելի քան 40%-ով կրճատվել են Հայաստան եկող տրանսֆերտները։ Այլ թեմաներ՝ մամուլի տեսություն, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ստորագրել է Հայաստանի հետ երկու երկրների քաղաքացիների գրանցման կարգի պարզեցման մասին, համաձայն ագրի վավերացման մասին օրենքը, փաստաթուղթը Հայաստանի տարածքում ժամանակավորապես գտնվող Ռուսաստանի քաղաքացիներին և Ռուսաստանի տարածքում ժամանակավորապես գտնվող հայաստանցիներին ազատում է հյուրընկալող պետության պատկան մարմիններում 30 օրվա ընթացքում պարտադիր գրանցման պարտավորությունից։ Ռուսաստանցի ընդդիմադիր Բորիս Նեմցովի իսպանության կազմակերպման և գործման մեջ մեղադրվող բոլոր 5 անձանց խափանման միջոց որպես ընտրվել է կալանքն, այս մասին լրագրողներին տեղեկացրել է Մոսկվայի Բասմաննի շրջանի դատարանի մամուլի խոսնակը, հավելելով, որ Չեչնիայի երկու բնակիչներին, Զաուր Դադաևին և Անզոր Գուբաշևին արդեն իսկ սպանության մեղադրանքի առաջադրվել, մյուս 3 կալանավորվածները գործով առայժմ որպես կասկածյալ են անցնում։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը կարող է լքել Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունները, եթե հնարավոր չլինի ընդունելի համաձայնության գալ, նման հայտարարությամբ հանդես եկել Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման։ Նրա խոսքով Արևմուտքը ձգտում է այնպիսի մի համաձայնագիր կնքել, որը կբացառի Թեհրանի կողմից միջուկային զենքի ստեղծումը, անգամ եթե իրանցիները դրժեն միջազգային հանրությանը տված խոստումները, մենք բավարար ժամանակ կունենանք համապատասխան գործողությունների դիմելու համար, նշել է Օբաման։ Ուկրաինայի արևելքում իրադրությունը շարունակում է համեմատաբար կայուն մնալ, չնայած լայնածավալ ռազմական գործողությունների բացակայությունը։ Կողմերը ամբողջությամբ չեն պահպանում հրադադարի ռեժիմը։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ վերջին 24 ժամերին Դոնբասում հրադադարի ռեժիմը խախտվել է 16 անգամ։ Եվրամիության ղեկավար Մարմնի Եվրոպական խորհրդի ղեկավար Դոնալդ Տուսկը ժամանել է Վաշինգտոն, որտեղ առաջիկա ժամերին հանդիպելու է Բարակ Օբամայի հետ։ Բանակցությունների գլխավոր թեմաներից մեկը Ուկրաինայում ստեղծված կացությունն է։ Բանակցություններից առաջ Դոնալդ Տուսկը հայտարարել է, թե Եվրամիությունն առայժմ պատրաստ չէ Ռուսաստանի դեմ միջոցների սաստկացմանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Գյումրի, որտեղից հանգստյան օրերին ստացվեցին միմյանց հաջորդող միանգամից 2 քրեական պատմություններ։ Հայտնաբերվեց ռուսական ռազմաբազայի ծառայող 26-ամյա Արթուր Աֆյանի դիակը, նա շուրջ 20 օր առաջ էր անհետացել։ Շաբաթ երեկոյան էլ հայտնի դարձավ զինված միջադեպի մասին, Գյումրիում հնչած կրակոցների և դանակահարության հետևանքով 6 մարդ է հիվանդանոց տեղափոխվել, նրանց առողջական վիճակի մասին մեր երեկոյան եթերաժամին։ Մինչ այդ միջադեպի հեղինակների և պատճառների մասին տեղի մեր թղթակից Սաթենիկ Կաղզվանցյանը զրուցել է Շիրակի մարզի դատախազ Ռաֆի Ասլանյանի հետ։
Մարտի 7-ին գրանցված ազգային կապակցությամբ ժամը 23:05-ին դեպքի վայրը մեկնել Գյումրի քաղաքի Միասնիկյան փողոց օպերատիվ քննչական խումբը։ Պարզվել է, որ նշված վայրում կողմերի միջև տեղի ունեցած վիճաբանության արդյունքում Գյումրի քաղաքի թվով 6 բնակիչներ տեղափոխվել են Գյումրի բժշկական կենտրոն տարբեր մարմնական վնասվածներով, այդ թվում հրազենային և սուր կտրող ծակող գործիքի ներգործության հետևանքով առաջացած մարմնական վնասվածներ են եղել։ Դեպքի վայրի զննություն է կատարվել, դեպքի վայրի զննությամբ հայտնաբերվել են 9 մմ 5.45 մմ տրամաչափի պարկուշներ, ինչպես նաև որսորդական հրազենի պարկուշներ, նաև դեպքի վայրում եղել են ավտոմեքենաներ, մահակներ։ Դեպքի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Շիրակի մարզային քնչական վարչությունում հարուցվել է քրեական գործ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 34-104 հոդվածի 2-րդ մասի առաջին կետի 258 հոդվածի 4-րդ մասի, ինչպես նաև 235-րդ հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով կատարվում է նախաքննություն։ Քրական գործի նախաքննության ընթացքում նշանակվել են բազմաթիվ դատապաշտական փորձակրություններ, անձանց մարմնական վնասվածքների առաջացման մեխանիզմները, դրանցանության աստիճանը, հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ, նաև իրականացվում են համապատասխան քննչական գործողություններ և ձեռնարկվում են օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։ Այս պահի դրությամբ ձերբակալվածի կամ կասկածյալի նկատի ունեմ կամ մեղադրյալի դատավարական կարգավիճակ ունեցող անձինք չկան։ Քրեական գործի նախաքննության ընթացքում արդեն իսկ պարզված է, որ առնվազն մի կողմից հայր և որդիներ են մասնակցել միջաբանությանը, իսկ թե մյուս կողմից կոնկրետ Գագիկ Ուկասյանի հետ ովքեր են միջաբանությանը մասնակցել և նրանցից յուրաքանչյուրն ինչ գործողություն է կատարել, իհարկե նաև քննության առարկա է դարձվել նշված հանգամանքը։
Վերջին մեկ տարվա ընթացքում շեշտակի ավելի քան 40%-ով նվազել են Հայաստան եկող դրամական փոխանցումները, տրանսֆերտները։ Հայտնի է, որ դրանց առյուծի բաժինը գալիս է Ռուսաստանից, մի երկիր, որի հետ Երևանը արդեն երրորդ ամիսն է տնտեսական դաշինք է կազմել։ Հիմա ռուսական տնտեսությունը լավ օրեր չի ապրում, արևմուտքը չի հրաժարվում պատժամիջոցներից, իսկ հետևանքները զգացվում են նաև այստեղ։ Սարգիս Հարությունյանի անդրադարձը։
Այս տարվա հունվարին կտրուկ կերպով նվազել են Հայաստան եկող մասնավոր տրանսֆերտները։ Կենտրոնական բանկի տվյալներով 2015-ի հունվարին նախորդ տարվա հունվարի ամեմատ Հայաստան եկող ընդհանուր տրանսֆերտները կրճատվել են ավելի քան 41%-ով և կազմել մոտ $72 միլիոն։ Իսկ Ռուսաստանից փոխանցվող գումարը կրճատվել է ավելի քան 56%-ով, հունվարին Ռուսաստանից եկած տրանսֆերտները կազմել են $38.3 միլիոն։ Գաղտնիք չէ, որ ֆիզիկական անձանց դրամական փոխանցումներն են կազմում Հայաստան եկող արտարժույթի ամենամեծ հոսքը։ Օրինակ, եթե 2014-ին Հայաստանի ողջ արտահանումը $1.5 միլիարդ էր, ապա տրանսֆերտները կազմել են $21 միլիարդ, սա այն դեպքում, երբ անցած տարի 2013-ի հետ համեմատ տրանսֆերտները արդեն իսկ կրճատվել էին գրեթե 8%-ով։ Տնտեսական մեկնաբան Արագ Գալոյանի խոսքով այս տարի սպասվող տնտեսական համեստ ցուցանիշների ու դրամական փոխանցումների նման կրճատման արդյունքում Հայաստանում աղքատությունը ավելանալու է։
Այդ Հայաստանի արտահանման հիմնական ապրանքը աշխատուժն է, որ ամեն տարի մենք արտահանում ենք Ռուսաստանի տնտեսության հիմնականում և ընդդեմից ստանում որոշակի քանակությամբ դրադիմաց տարածամային փոխհատուցում, այդ միանգամից կախկածացնի։
Իրավիճակը կսրվի նաև մի քանի այլ գործոններով պայմանավորված, շարունակեց Գալոյանը։
Տնտեսական նոր միության անդամ դառնալուց հետո պարզվեց, որ ռուսները փակում են մեր աշխատուժի առաջուկա, պաշտոնապես արդեն հայտարվել է, որ այս տարի Հայաստանից ավելի քիչ մարդ աշխատելու աշխատանքի կունենա շուկայում Ռուսաստան կամ նախորդ տարիներին։
Ըստ Գալոյանի, հաջորդ բացասական գործոնն այն է, որ անցած տարվա վերջին ռուսական ռուբլին ավելի շատ արժե զրկվեց, քան հայկական դրամը։
Դրա բացասական արդյունքները նա, որ Ռուսաստան արտահանող ապրանքները մեր ցանկացան արդեն գինեգործների բանի հայտարությունները, կամ որ մեր գինին կոնյակը ռուսական շուկայում նկատելու ցանկացել են և շատ վատ է իրացում, այսինքն նույնիսկ են ավանդական արտահանումները, որ կատարվում է Ռուսաստան, խնդիրներ կունենան գետարությում։
Կենտրոնական բանկի անցած ամիս հրապարակված զեկույցի համաձայն այս տարի Հայաստանի տնտեսական աճը կարող է կառավարության նախատեսածից պակաս լինել ավելի քան 10 անգամ, եթե կառավարությունը պետբյուջեով ծրագրել է այս տարի ապահովել 4.1% աճ, ապա բանկի կանխատեսմամբ 2015-ին տնտեսական աճը կարող է լինել 0.4-2%։ Օրերս ազատության այդ զրույցում տնտեսագետ հայազգային կոնգրեսի անդամ Վահագն Խաչատրյանը ասաց, որ կենտրոնական բանկի տվյալները անգամ կարող են բավականին լավ տեսական լինել։ Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի այս հունվարին հրապարակած կանխատեսման համաձայն 2015-ին Հայաստանը կունենա 0% տնտեսական աճ, այլ կերպ ասած տնտեսական աճ չի լինի։ Լսենք Վահագն Խաչատրյանին։
Իսկապես Հայաստանը գտնում է ճգնաժամի մեջ և մենք 0% չենք կարող ունենալ։ Ես անցած տարի ասում եմ, եթե մենք կարողանանք 0% ուղակի ունենալ, պետք է գոհ և շնորհակալ լինենք, որտեվ այն ինչ որ տեղի ունենում Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր տնտեսական առումով որևիցե դրական ինչ-որ կոստումնալից ման չկա։
Անցած շաբաթ ազատության հետ զրույցում համաշխարհային բանկի Երևանի գրասենյակի ղեկավար Լորա Բելին ընդգծելով, որ այս տարվա համար կառավարության ակնկալած 41% տնտեսական աճը իրատեսական չէ, նաև կարծիք հայտնեց, որ մարտին Հայաստանի իշխանությունները կվերանայեն այս ցուցանիշը։ Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Գագիկ Մինասյանը միջդեռ վստահեցրեց, որ կառավարությունը չի պատրաստվում վերանայել տնտեսական աճի հետ կապված ծրագրերը։
Ինչ վերաբերում է մեր կոմիտեի պետական բյուջեի նախագծին, որտեղ ծերասած ցուցանիշներն են ամրագրված, ինչ կասեն դրանք իրատեսական են։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքաղաքական իրավիճակը կարծես հարաբերական անդորի թայմաութի մեջ է։ Քաղաքականությունից Ծառուկյանի հեռանալուց հետո Բարգավաճ Հայաստանը փորձում է գոնե պահպանել կուսակցության հիմնական կազմը։ Երյակի արդեն նախկին գործընկերները Ժառանգությունը և Հայազգային կոնգրեսը բաց տեքստով հայտարարում են իշխանափոխության սցենարը տապալված է։ Ռաֆի Հովանիսյանը շրջում է մարզերով, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ժամանակավորապես կասեցրել է հանրահավաքային պայքարը։ Կարինե Սիմոնյան ներքաղաքական ամայության մասին։
Քաղաքագետ Սյոպա Սաֆարյանն ասում է, որ ընդդիմադիր հարթակը, որը վերջին մեկ տարվա ընթացքում երյակներ զբաղեցրել, դատարկ է մնացել։ Համոզված է, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը վերջին փոփոխություններից հետո արմատական ընդդիմության դաշտում երբեք չի լինի, իսկ երյակի մյուս կուսակցությունների գաղափարախոսություններն արդեն արդիական չեն։
Արդեն Սերժիկ հերացիր, չգիտեմ Ռոբիկ հերացիր և այլն, հեսա բոլորին հերացնելու ենք, բոլորի հախից գալու ենք, այդ ամեն ինչը արդեն կներեք վերինացեք հական պորոդախոսության։ Եվ բացի հիաստապություն անկեղծած ոչինչ չեմ վերում, ոչինչ չեն ավելացնում քաղաքական կապիտալի առումով։
Սյոպա Սաֆարյանի խոսքով Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության դեմ արշավից հետո իշխանությունը շահող դուրս եկավ, սակայն մի բանում միայն։ Գագիկ Ծառուկյանի նախադեպով վախի մթնոլորտ է ստեղծվել գործարարների շրջանում։
Հիմա որևէ գործարար ես կասկածում եմ, որ կարողանա բարևել նույնիսկ ընդդիմությանը, ռադիկալ ընդդիմությանը, որովհետև այո, այդպիսի խոշոր դրամաչափի գործարարի նկատմամբ ուրեմն նման նախադեպ ստեղծել, սա կներեք արդեն ծրագրումը, իշխանությունը արդեն կարգին վախացրել է բոլորի աճ։
Քաղաքական վերլուծաբան Անուր Սեդրակյանի կարծիքով ԲՀԿ-ի հետ կապված վերջին իրադարձությունները բացառեցին մի գաղափար. Չի կարելի լինել, այսպես ասած, ապահով ընդդիմություն։
Դու չես կարող ունենալ հնարավոր ֆինանսական բոլոր լծակները, իշխանական բոլոր լծակները, մենաշնորհահարկային բոլոր լծակները, եւ դրա հետ զուգահեռ խաղալ ընդդիմադիր, այսպես ասած, պրոտեստային զանգվածի լավ նրբագույն լարերի վրա, օգտագործելով այն փաստը, որ ժողովրդը դժգոհ է, եւ նրան կարելի է ցանկացած պատրվակով բերել հրապարակ։
Սյոպա Սաֆարյանն ավելացնում է, որ Ծառուկյանի մասին տրված որակումները այս պահին էին ձեռնտու իշխանություններին։
Մարտահրավեր է այժմ Սերժ Սարգսյանի համար, ինչ է անելու ինքը իր թիմի տգետների և տգիտության արմատախիլ անելու կապակցությամբ, որովհետև կներեք, չափանիշները չպետք է լինեն երկակի, երակի, եթե դրանք կիրառվում են որևէ մի թիմի նկատմամբ, եթե մենք ընդունենք, որ ինչ որ մեկը իրավունք ունի մաքրել քաղաքական դաշտը, ինչպես հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչներն են ձևակերպում, ապա այդ դեպքում դա պետք է արվի բոլորի նկատմամբ։
Հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Մկրտիջ Մինասյանը հակադարձում է.
Ես կարծում եմ, որ բոլոր կուսակցությունների մեջ է վերանայման արժեքները վերագնահատելու կարիք կա, եւ ընդհանրապես իշխանության եւ ընդդիմության մեջ, որտեղ տեղեկության արշավը բանի նման չի հավատացել։ Պետք է քաղաքականությամբ զբաղվեն։
Այս նախագահ ժամանակին ասում էր սկսենք մեզնից։
Ես նորից ասում եմ,
ես սկսեցիք ձեզնից,
սկսեցիք որոշ, ինչի
հայտարարեցիք,
քանի որ մի րոպե ներողություն, ազգային ժողովի նախորդ նստաշրջանի մասնակիցներին վերցրեք եւ ես նստաշրջանի կիսով չափ, մի րոպե կիսով չափ, կիսով չափ մաքրվել է այն,
ով կար, որ իմանալ
կիսով չափ։
Առավոտյան տանից բերման է ենթարկվել քաղաքացիական ակտիվիստ Արսեն Օհանյանը։ 3 ժամ ոստիկանական բաժանմունքում պահվելուց հետո նա ազատ է արձակվել։ Պատմությունը կապված է Ռուսաստանում հարուցված քրեական գործի հետ։ Արսենն ինքնառայժմ քաղաքական ենթատեքստ չի տեսնում, նա ակտիվորեն մասնակցել է տրանսպորտային անհնազանդության շարժմանը, ուղևարձի թանկացման դեմ, ինչպես նաև պայքարում էր Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցության դեմ։ Նանե Սահակյանն է զրուցել ակտիվիստի հետ։
Այսօր Վաղ Արաբոտյան իր բնակարանից ոստիկանություն բերման է ենթարկվել, վճարում ենք 100 դրամ եւ այլ քաղաքացիական շարժումներում իր մասնակցությամբ հայտնի ակտիվիստ Արսեն Օհանյանը։ Ապա 3 ժամից ազատ է արձակվել նրա նկատմամբ ստորագրությամբ չհեռանալու մասին խափանման միջոց ընտրելուց հետո։ Երիտասարդին սատարող մի շարք ակտիվիստներ Facebook-յան գրառումներով հանդես եկան, նշելով, որ չի բացառվում, որ Արսենին բերման են ենթարկել իր քաղաքացիական ակտիվության հետ կապված։ Արդեն ոստիկանության բաժնից դուրս գալուց հետո Արսեն Օհանյանը պատմեց.
Եկան առավոտ ժամը 8-ին, երկու հոգի ներկայացան, այդ իրանց վկայականը ցույց տվեցին, ասացին, որ մոտ մի 10 օր առաջ ես ինձ որտեղ ինչ-որ ծեծ ա եղել, մեկի քիթն են ջարդել, դու մի անգամից մտածեցի, որ սա քաղաքական պատվեր է։
Ոստիկանությունում Արսենին տեղեկացնում են, որ իրականում իրեն բերման են ենթարկել Ռուսաստանում հարուցված քրեական գործի շրջանակում եւ նրան կասկածում են գողության մեջ։ Ոստիկանությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ Օհանյանի նկատմամբ Ռուսաստանում կա գողության հոդվածով հարուցված քրեական գործ։ Նա Ռուսաստանում հետախուզվում է նոյեմբերի 25-ից եւ ռուսական կողմը ԱՊՀ տարածքի մեջ պետական հետախուզում է հայտարարել միայն փետրվարի 25-ին, ինչից հետո իրեն գտել են Արսենին։ Ամրանը Կրասնոդարի երկրամաս աշխատելու մեկնած երիտասարդը պատմեց, որ այնտեղ փողոցից չինական պլանշետ է գնել, ապա պլանշետը պայուսակում մտել է սուպերմարկետ գնումների, որտեղ էլ անվտանգության աշխատակիցները ինչ-ինչ պատճառաբանությամբ խնդրել են նրան, որ բացի պայուսակը, ապա հայտնել են Արսենին, որ նրա պլանշետը գողացված է իրենց խանութից։
Իրանք ոստիկանություն են կանչում այնտեղի, ոստիկանությունը գալիս է, արձանագրություն են կազմում, որի փոքր կասկածվում է գողության մեջ։ Ինձ չեն հավատում, չեն լսում, միգուցե որ հայ եմ դրա համար, այնտեղ կովկասիներին այդքան էլ լավ չեմ վերաբերվում։ Տանում են բաժին, 3 օր պահում են, 3 օրվանից հետո ինձ պետք է տանեին քննիչի մոտ, որ ես բացատրություն տամ, բայց 3 օր հետո ինձ բաց են թողում, չգիտեմ խի։
Ապա Արսեն Օհանյանը վերադառնում է Երևան եւ արդեն հասցրել է մոռանալ Ռուսաստանում տեղի ունեցածի մասին, մինչեւ այսօր նրան տանում են ոստիկանություն եւ բաց թողնում երկրից չհեռանալու մասին ստորագրություն վերցնելուց հետո։
Բայց այս պահին ես ավելի շատ հակված եմ նրան, որ քաղաքական ենթատեքստ չկա, ուզում եմ տենց հավատամ։ Հետագայում թե ինչ կլինի, եթե ես ամեն ինչը արդեն կոնկրետ օգտագործվի իմ դեմ, արդեն պարզ կլինի, որ սա քաղաքական պատվեր էր, եթե չէ, ուրեմն չէ։
Միջազգային թեմաներից Բորիս Նեմցովի սպանության գործի մասին Կրեմլի մերձակայքում գնդակահարված ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործչի ընկերները չեն հավատում շրջանառվող վարկածին, թե իբր մահմեդական հետք կա այստեղ։ Կալանավորվածներից մեկը պատմել է, որ վրթովել է, թե ինչպես էր Նեմցովը պաշտպանում Մուհամեդ Մարգարեի ծաղրանկարները տպագրած թերթին։ Նեմցովի համախոհները համոզված են, որ սա քաղաքական պատվեր է, պատճառաբանությունն ընդամենը պատրվակ։ Անուշ Մարտիրոսյան ն ներկայացնում։
Մոսկվայի կենտրոնում Կրեմլից ոչ հեռու ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ Բորիս Նեմցովի սպանության գործով Մոսկվայի բազմանի շրջանի դատարանը 3-5 անձանց կալանավորեց 2 ամսով, նրանցից 4-ը ձերբակալվել էին Ինգուշեթիայում, պաշտոնական աղբյուրները չեն նշում 5-րդի ձերբակալության վայրը։ Ինգուշեթիայում մարտի 5-ին եւ 6-ին ձերբակալվել էին Անզոր Գուբաշևն ու Զաուր Դադաևը։ Հաջորդ օրը ձերբակալված 3 անձանց շարքում էր Անզորի եղբայրը Շահիդ Գուբաշևը, ավելի ուշ հայտնի դարձավ, որ Շև եղբայրներն ազգակցական կապ ունեն չեչենական ոստիկանության Հյուսիս Ջոկատի հրամանատար Զաուր Դադաևի հետ։ Նրանց հարազատները խիստ կասկածի տակ են դնում, որ այդ մարդիկ կարող էին մարդ սպանել։ Շատ լավ մարդիկ են, դպրոցում սովորել են շատ լավ, Զաուրի մասին ընդհանրապես չգիտեմ ինչ ասեմ, ասում էր հարազատներից մեկը։ Ճաղերի հետևում են հայտնվել նաև Խամզատ Բախայևը և Թամերլան Էսկերխանովը, ևս մեկի Բեսլան Շավանովի ձերբակալության փորձերը նախորդին ավարտվել են կասկածյալի մահվամբ։ Վերջինը ձերբակալվելու վտանգն աչքի առջև պայթեցրել նռնակն ու տեղում մահացել է։ Դատախազը հայտնել է նոր անձանց ձերբակալելու հնարավորության մասին։ Դատարանը, կայացնելով կալանքի որոշումները, պատճառաբանական մասում նշել է, որ այդ 5 մեղադրյալները խոստովանել են հանցանքը։ Զաուր Դադաևը 2006 թվականին Չեչնիայի նախագահ Ռամզան Կադիրովի զինակիցներից է եղել, արիության մեդալակիր։ Չեչնիայի նախագահ Ռամզան Կադիրովը 3 երեկոյան Facebook-յան գրառմամբ խոստովանել է, որ որ շատ լավ ճանաչել է Դադաևին, նրան համարում է Ռուսաստանի իսկական հայրենասեր եւ որ նա վիրավորված է եղել Շարլի Էբդոյի մուսուլմաններին առնչվող ծաղրանկարներից։ Ռուսական մամուլում առհասարակ փորձեր կան անանուն աղբյուրների վկայակոչմամբ կարծիք ձևավորել, թե կանանավորվածներն իրենց ցուցմունքներում նշել են, որ Նեմցովի սպանության առիթը մուսուլմանական աշխարհի վերաբերյալ նրա հայտարարություններն են եղել։ Մամուլ սպրդած այս համոզմունքը միանգամայն համապատասխանում է գործի քննության մեկնարկին Ռուսաստանի քնչական կոմիտեի առաջ քաշած նախնական վարկածներից մեկին։ Չնայած տեղեկությանը, որ դատավորը կալանքի որոշումները հրապարակելիս վկայակոչել է մեղադրյալների ինքնախոստովանական ցուցմունքները, Ազատություն ռադիոկանի ռուսական ծառայությունը տեղեկացնում է, որ ի տարբերություն Դադաևի մյուս 4 կալանավորվածները հրաժարվել են ընդունել սպանության մեղքը։ Խամզադ Բախայևը դատանում հայտարել է, որ որևէ առնչություն չունի սպանությանը ոչ մի գործողությամբ։ Բորիս Նեմցովի համախոհ ընկերներից նախկին վարչապետ Միխայել Կասյանովի խոսքով կալանավորվածների ազգանուններ իրեն ոչինչ չեն ասում։ Նեմցովի մյուս ընկերը Իլիա Յաշինը չի թաքցնում, որ կասկածելի է նախաքննության վարկածը, թե Նեմցովի սպանության պատճառն իսլամիստական հիմքեր ունի։ Յաշինը համոզված պնդում է, որ օբյեկտիվ քննության շահերից է բխում հարցաքննել Ռուսաստանի բարձրագույն ղեկավարությանը։ Նեմցովը երբեք որևէ վատ բառ չի ասել իսլամի մասին, նա շատ հանդուրժող էր կրոնի հարցում, իհարկե նա քննադատել է Շարլի Էբդոյի ուղղությամբ բարձակված կրակոցները, բայց շատ հանրային դեմքեր հրապարակավ նրանից ավելի խիստ են քննադատել, այնպես որ վարկածը թե իբր հենց Նեմցովն էր նյարդայնացնում Ռուսաստանի արմատական իսլամիստերին, որևէ քննադատության չի դիմանում, պնդել է Յաշինը։
Այժմ էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Յոթ օրում կարդում ենք, որպես խոշոր բուրժուազիայի ներկայացուցիչ Գագիկ Ծառուկյանը միջանկյալ դիրք էր բռնել իշխանությունների և հանրության արանքում։ Նրա գլխավորած ԲՀԿ-ն փոքր, միջին և խոշոր բիզնեսի, իսկ վերջին շրջանում նաև հանրության այլ շերտերի շահերի պաշտպանության յուրօրինակ արհմիություն էր, որն այժմ չկա։ Իսկ դա նշանակում է, որ հանրությունն ու իշխանությունը մնացել են իրար դեմ դիմաց։ Մի կողմից կազմակերպված ու ագրեսիվ փոքրամասնությունն է, որի ձեռքում են վարչական, կրիմինալ և ուժային լծակները, իսկ մյուս կողմում հանրության ճնշող մեծամասնությունը, որն այժմ չունի իր դժգոհությունն արտահայտելու կազմակերպակառուցվածքային գործիք, գրում է յոթորի խմբագիրը։ ԲՀԿ-ն օրենտիր ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը առավոտին տված հարցազրույցում անդրադառնում է կուսակցությունից շարունակվող արտահոսքին նշելով. Վերջին երկու օրերին մամուլում շրջանառվող անձանցից որևէ մեկից կուսակցությունը պաշտոնապես որևէ դիմում չի ստացել, իսկ ինձ համար փաստ է միայն դիմումը։ Թե իրենք ում են դիմում գրել կամ իրենց գրած դիմումն ուր են ուղարկել, դա թերևս պետք է իրենց հարցնել։ Համենայն դեպս երևի տեղյակ եք, որ Բարգավաճ Հայաստանի աշխատակազմի ղեկավար Ռուբեն Մանուկյանը խորեին դուրս է հրավիրվել կուսակցության այլևս նախկին գրասենյակից, ուստի թե ԲՀԿ-ի լքողները ում են դիմում տվել, ինձ հայտնի չէ, նշում է Զոհրաբյանը։ Թուրքական ԶԱՄԱՆ-ը մանրամասնորեն անդրադառնում է Հայաստանի ներքաղաքական ու տնտեսական անցուդարձին գրելով. Պատերազմը Սերժ Սարգսյանի և երկրի խոշորագույն օլիգարխ Գագիկ Ծառուկյանի միջև կարող է Հայաստանի նախագահի առանց այդել ավտորիտար իշխանությանն ավելի կոշտ բնույթ հաղորդել, իսկ Թուրքիայի հետ կնքված արձանագրությունների հետ կանչումը ներքաղաքական աննախադեպ լարվածության պահին ևս հեռուն գնացող հաշվարկների վրա կատարված քայլ էր, համոզված է ԶԱՄԱՆ-ի հոդվածագիրը։ Ծառուկյանի և օլիգարխիկ համակարգի մյուս օղակների հնարավոր դուրս մղումը կարող է ընկալվել մի կողմից որպես Սարգսյանի ավտորիտար իշխանության ամրապնդման, մյուս կողմից իշխանության ներսում տատանումները կանխելու փորձ։ Նյուզլայնի հետ զրույցում գեներալ Մանվել Գրիգորյանն անդրադառնում է սահմանադրական փոփոխություններին ընդդիմության վերաբերմունքին նշելով. «Բան դիմությունն ինչի համար է, նրա համար է, որ ամեն ինչին դեմ լինի, իրենք չեն աշխատում, դրա համար էլ դեմ են»։
Քանդվելու եզրին է Երևանի կենտրոնի բնակելի շենքերից մեկը։ Քաղաքային իշխանությունները խոստանում են վթարայինի բնակիչներին նոր բնակարաններ տրամադրել աշնանը։ Մինչ այդ, սակայն, փլուզվող շենքում ապրելը խիստ վտանգավոր է, քարե մեծ բեկորներ են պոկվում։ Անուշ Մկրճյանն է պատմում։
Մայրաքաղաքի կենտրոն համայնքում Բաղրամյան փողոցի վրա վթարային բնակելի շենքի հիմնական քարերն են արդեն թափվում, վտանգերով ոչ միայն բնակիչների, այլև պատահական անցորդների կյանքը։ Բառացիորեն մի քանի օր առաջ Բաղրամյան 4-րդ նրբանցքի 15-րդ շենքի բնակիչ Գոհար Հակոբյանի տան պատից մի հսկայական քար է ընկել ուղիղ հարևանի բակ, որտեղ բարեբախտաբար այդ պահին մարդ չի եղել։
եթե այդ 3 տարեկան երեխայից մինչև իր տատիկը հանկարծ մի հատ վնասեցին, ես ինչ ասեմ, ես պատասխանատվության ենթարկվեմ։
Մեր տեսախցիկը ևս արձանագրեց, որ հիմնական պատը փլուզման եզրին է։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատողները ըստ վթարային շենքի բնակիչների գիտեն այդ մասին, եկել տեսել են, բայց որևէ քայլ չեն ձեռնարկել։
Որ ասենք այդ այնը եկավ, ինքը կարար, չէ՞, ասենք տեխնիկա բերեր, ասենք վերամբարձկվող կոչվածը, որպեսզի այս մի քանի քարի հարցը լուծվեր, որ գոնե այսօր մի քանի օր, թե մի քանի ամիս մենք հանգիստ սպասենք, տեսնենք հենց էլ որտեղից, չէ՞ որ հակառակողմը ավելի վատթարագույն վիճակ է։
Տասնյակ տարիներ առաջ շենքը քաղաքապետարանը ճանաչել էր 4-րդ կարգի վթարային։ Մայրաքաղաքում ևս 8 շենք այսօր այս կարգավիճակում է, 90-ն էլ 3-րդ կարգի վթարային են։ Ազատության զրույցում փոխքաղաքապետ Վահե Նիկոյանն ասաց, որ աշխատանքներ են տարվում խնդիրը լուծելու համար։ Բյուջեից հատկացված ավելի քան 5.5 միլիարդ դրամով քաղաքապետարանը 4 բազմաբնակարան շենք է կառուցում 450 բնակիչներին կացարանով ապահովելու համար։ Քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը խոստացել էր այս հարցը լուծել մինչև 2015 թվականի հոկտեմբերը։ Փաստորեն ևս 7 ամիս այս մարտիկ պետք է ապրեն փլուզվող շենքում։ Փոխքաղաքապետ Նիկոյանը հորդորում է մի քիչ էլ սպասել։
Մենք դեպքեր երբևէ չենք ունեցել, որ որևէ անձի վերաբնակեցրել ենք մնացել անտուն։
Այդուհանդերձ տարիներ շարունակ քանդվող տներում ապրող մարդիկ մտահոգվելու տեղի ունեն։ 4-րդ կարգի վթարային շենքի բնակիչ Գոհար Հակոբյանը մեզ փոխանցեց, որ նոր շենք տեղափոխվելու վերաբերյալ մինչև օրս որևէ գրավոր փաստաթուղթ նրանց չի տրամադրվել։
Գրավորը իսկի մարդ չի կարողանում տիրություն անել, իրանը լինի, որ մնաց թե այդ բանավոր խոսքը։
Մեր ռեպորտաժը Ջավախքից հայաբնակ Ժդանովական գյուղում ծայրահեղ աղքատություն է, աշխատատեղեր չկան, տարվակեսը ձմեռ է, գյուղատնտեսությունն ու անասնապահությունը հեշտ չէ։ Ռուսաստանի հետ վիզային ռեժիմի պատճառով փակ է նաև արտագնա աշխատանքի ճանապարհը։ Ռուզանգիշյանին լսենք։
Հայաստանի սահմանակից Ժդանովական գյուղի բնակիչները պատմում են, որ իրենց մոտ ձմեռը 6 ամսից ավել է տևում։ Ջավախքի առավելապես հայաբնակ այս գյուղում ձյան հսկաշերտից մարդիկ ազատվում են սեփական միջոցներով, իսկ տները ջեռուցում փայտի վառարաններով։
Գազը այստեղ չի եղել, խոսք են տվել, որ այս տարի պիտի հասցնեն այստեղ, որ հասնեն միգուցե Բարելավի ծովակյանքը։
Ժդանովականում նախկին Ժդանով նաև աջարներ են ապրում, որոնք հիմնականում վերջին տարիներին են այստեղ վերաբնակեցվել պետական համապատասխան ծրագրի շրջանակներում։ Նրանց արտոնյալ պայմաններ են տրամադրվում, սակայն անգամ այդ արտոնությունների պարագայում քչերն են համաձայնում այստեղ գալ։ Բազմանդամ ընտանիքի ավագ անդամը Սարգիս Կրունկյանը պատմում է, որ այստեղ նվազագույն կենսապայմաններ անգամ չկան։ Ճանապարհները քանդված են, իսկ տները հիմնականում լքված։ Միակ գործող հաստատությունը գյուղի դպրոցն է։
Ենք համար գողություն պաշտպանել, իսկական ապրել չկա։ Ասենք վերցնենք ինձ, օրինակ, ասենք ունեմ տեխնիկա, ես չեմ ասեմ, որ բոլորը ունեն։ Դա մարդիկ օրինակ ճիշտ է, ես որ ինչ կենեմ տեխնիկա ունեմ, բայց ես մեծ ընտանիք եմ, երկու տղա, աղջիկ, դա երկու հարց, բայց շատ զոր է։ Համատած եմ մի օրապես 7000 լարու պարտքի տագիմ։
Պարտքերի պատճառով նաև տեղի միակ խանութն է փակվել, և մթերքներ գնելու համար գյուղացիները ստիպված են լինում մեքենաներով գնալ Հարևան Բոգդանովկա և այնտեղից մի քանի շաբաթվա ապրանք բերել։ Եթե նախկինում Հայաստանի հետ սերտ կապ կար, ապա այժմ Վրաստանի միգրացիոն օրենքի փոփոխության հետևանքով հայկական կամ ռուսական անձնագրեր ունեցող ժդանովականցիները այլևս չեն կարողանում հատել Վրաստան-Հայաստան սահմանը։
Առաջ ու մտքից կանցներ, կանցներ կերտար գուկար, իսկ հիմի շատ պրաբլեմ է։ Այն նախդրությամբ ես ու կինը չենք գնա Հայաստան, որովհետև դեղ գրանցման հաշիվ կա, եթե անցանք Հայաստանի գրանից, ուրեմն արդեն այստեղ մեզի պրաբլեմ է, չեն թողնի, այս 3 ամիս հետո արդեն դուրս կգնեն այդ մոմենտը կա, բայց հիմի խոսացել եմ, որպես բարելավի պիտի այլևս այդպես բան չեղնի մարդից հետո, հլը դեռ մշուշի մեջ է, չիտենք, իսկ ամես կլիեղնի, թե հագարագը կլիեղնի։
Այստեղի նաև հարակից գյուղերում ապրող մարդկանց միակ զբաղմունքը և ապրոստի միջոցը անասնապահությունն է։ Այն պահից, երբ ծագեց անձնագրերի հետ կապված խնդիրը, Ռուսաստան արտագնա աշխատանքի արդեն քչերն են մեկնում։ Բնակիչները նշում են, որ հաճախ ձեռնդու էլ չէ այնտեղ գնալ, քանի որ աշխատելուց հետո վերադառնում են արժեզրկված ռուբլին ձեռքներին։
Գնում են քիչ, հանդյալ տարի տեղից արդ գնաց ու կին էլավ։ Ես տարի չի կեն այրտա։
Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ջավախքից։
Երկուշաբթից ուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթից ուրբաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ռադիո եթեր կվերադառնանք ժամը 19-ին մեկ ժամանոց հիմնական թողարկմամբ։ Խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, մինչև այդ ժամը։